Reykjavík 13. desember 1983 að Eskilhíð 22a Jóhann Guðlaugsdóttir segir frá. Þú varst að fara þarna með mig þú varst að fara þarna með vísur hann bróður þinn.
Já, já. Sem að þegar var í skóla sko hér og voru þarna og hér og reknir svo margir. Ég held allir bekkunum sem hann var í þá. Og með honum ásamt fleirum var Andrés Björnsson, hann var mjög vel að hafa mæltur og var yrkja út af þessu. Fyndu nú við. Ekki magnað. Ég skulle gleyma alveg. Já, Jónas, já, undan hljóp og með krafti ljóða. Viti kom í heimskan hóp, höfuðskeppnan góða. Ólsin hrættur herti gól og hjælt á enda fjeri þegar mannsins mælsku tól mönnum flestum snýri. Andrés Björnsson orti þetta. Svo var orti, þegar þeir snýri aftur báðir Ásmundu síðan biskup og Einar Páll sem fór til Ameríku seinna og var blaðamaður þar. Ásmundur og Einar Páll engar hljóti náðir á ísnum sem rafar háll aftur snýr og báðir. Mikið vesti ég er svo rám sko svo bóknu orðið að tala.
Já, já.
Það fóttu búin að fá vísinnar.
Já, einmitt.